bazen hilabete sintonia ususenean entzuten ez nuela, eta etxega eta etxekoak faltan botatzen diren bezala, haien utxunean abaritzen den bezala, nik ere zuzeneko utxuneri neukan, hemen dago berriz ere lagunok zuekin, eta nola ez, Pedro Elías Igartzarekin. Pedro, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon,
Javier. Sí, ondo.
Ondo, ondo, bueno, ah. Konta dezagun segatik naizen etorri, ez da izan, bueno, absentismo la bebala, ez da izan.
Ez da izan, ez da izan, eta ia programa guztietan, bai, buruan izan zaitu, ez da, bai.
Estimatzen, estimatzen, ez, ebakuntza baten gora bera izan dute, ebakuntza txiki baten gora bera, hilabete iraunduena, eta suspertuta eta sendotuta, hemen gara berriz ere musika ona entzuteko prest. Soinugilaren arrazoia bereizgarria eta ezaugarria hori ze delako, ez da, denetariko musika onak entzutea, eta ikusi besterik ez da, ez da, zenolako lan egiten digun Pedro beti ere aukerak eta lan horretan. Gaurkoan nondik abiatuko gara, Pedro?
Bai, bueno, betiko moduan, zuk esan duzu moduan, anistazuna daukagu programa honetan, eta irrati honetan orokorrean, eta bueno, honetaz zer ikusi deko ontxe esango dut entzungo duguna, baina gaur irakurri dute Tom Waits kantariarekin elkarrizketa bat, eta berak jatzen zuen Estatu Batuetako irrati gintzari buruz. Zera, gaur egun oso gatza da entzutea programa on bat, nun musika guztieta, osea, anistazuna handiko musika edo dantariko musika entzuna alden. Dauz programak oso espezializatua eta gehien bat oso komertzialak esaten zuen berak Estatu Batuetan, eta berak esaten zuen 60ko eta 70ko hamarkadetan bai egoten zirela irratiak eta programak asko, nun edozein momentutan jazzetik klasikara, folki tradizionala, ba ez dakit, vanguardiakoa, hip hop, danatarik. Eta bueno, guk saiatzen gara gutxi gora bera hori egiten gure programan.
Horrak esan nahi du, edo oso zaharrak garela, edo oso onak garela. Bietatik zein?
Segura eskibiak. Segura eskibiak. Bueno, ba gaur programaren bigarren zatian egingo dugu, astero egiten dugun moduan, zera, maiz monografikoa gian hain luze, baina bueno, ba, izango dugu tarte berezi bat gai baterako, eta gaur Renbetika musika, Greziako aintzineko musika ekarriko dugu, zera, bilduma berri bat kaleratu dut, eta
inoiz kontatu dugu, barkatu Pedro, inoiz kontatu dugu musika mota horren jatorria, baina oso politxea da, oso jakingarria, eta berriro kontatzen enuke, azten garenean ipintzen, eta
egingo dugu hori, bai, dudarik gabe, eta bueno, baina horretaz aparte gauza asko ekarri ditu, eta bueno, batzuk aurreko hiru lau asteotan entzun ditugun, eta gaur berriro ere, eta zuzaragon, beraz, betzatagian berriak izango dire batzuk, baina bueno, hasiko gara orain aste batzuk ekarri gendun disko barria eta disko bikaina gainera, Kila Irlandako taldea, gainera talde gaelikoa, ze normalean kantu gehienetan eurek idatzitako zera hitzak gaelikoz dire, eta hori ez da ohikoa Irlandan, eta elkarlan hori daukagu beste aldetik daukagun Japoniako Oki tonkira da arisko musikatresna zahar-zaharra Japoniakoa, jolea, baita kantaria ere, eta kanta egilea. Oki haundia da bere uartea, eta esan behar dugu, agian pentsatzen dugu Japon batasun batean bizi da, eta ez da horrelakorik, bapez, Japonian badaoz hizkuntz gehiago japoniera baino, asko, eta asko talde etniko gehiago, eta oso logikoa da gainera uarteak izanik.
Ehundaka uarte daude bertan. Da.
Ezin gogoratu uarte handi batetik, edo bueno, nahiko ezagun batetik, orain ez nago gogoratzen, Akido agian izena alda, izena, eta Oki bertakoa da, eta berak esaten zuen elkarrizketetan, Europan eta Ameriketan egon direnean, gureko zauela berak, bere musika eta disko be apur bat munduak ezagutzeko euren kulturari buruz eta euren hizkuntzari buruz. Ba, txungo dugu kantu bat disko honetatik, deitzen da Kai Kai Asto, euren hizkuntzaz, eta Tsuhiro Kusunokon hitzak dire, baina kantaria Oki daukagu, eta berarekin batera Irlandako talde hau. Esan behar duguna da, horrelako nahasketak ez dire beti errezak, ez arrakastatxoak, Japoniatik zera Irlandara, munduko benetan bipuntetan dausenak,
bai.
Baina disko honetan kontua funtzionatzen dagoela onartu behar dugu, hau batez kritikariek mundu osoan zandute hau izan dela aurteko nenetarikoa pasaden urtean, eta bueno, gainera Kila eta Aukiren elkarlana, ez da izan egun bateko kontua, ezagutu ziren Kilakoak Irlandako musika, eta dana musika guztia Japonian danatarik entzuten da, joaten ziren Irlandako musikari gehiena joaten dire Japoniara, sarritan gainera, eta Kila joan ziren ezagutu zuten oki, eta gero ibili dire bi urtetan, harremanetan batzutan be eskenatokietan elkarrekin kanturen bat, eta pasaden urtean elkartu ziren luze, bueno luze, bi aste egon ziren elkarrekin Irlandan, eta gauzatu egin zuten disko miresgarria.
Si con inanche
Kantu samurra hau entzuten ari ginelarik eta okiren ahots ezti hori entzuten ari ginelarik, ba, komentatzen ibili gara, Pedro?
Bai.
Ba, muturreko kasuak direla, muturreko geografiak direla, ez da, Irlanda eta Japonia, eta zenbat kilometro egon liteken tartean mapa mundi bat ere badaukago, Petersen mapa mundia badaukago hemen, eta gure kalkulen arabera, 15.000 kilometro egon litezke agian.
Edo illa, bai, urrun, urrun, benetan.
Bueno, ba, hain urrun, elkarretarik hain urrun egonik ere, ara, zenolako musika bateratua bai. Egin daiteken, ez da?
Ba, Japonia urrun dago, baina era berean hurbil, ez da? Ze, euskal musikariak harrigarria da, oratzen ez ni datu bete bere momentuan, orain, ba, 8 urte edo, Alaitz eta Mailerrek,
bai,
saldu zuten 2000 ale Japonia.
Eta
bueno, eta diskoak, benetan, Japonian jende asko bizi da, dirua badute, eta musika konsumitzen dute asko, dauz, kero, badukau hemen diskoa Dickinson eta zera, John Spencerrena, disko eder bat garatu zara izi urte, baina Japonian bakarrik zegoen argitaratuta, bai, oso merkatu bitxia da, munduko bigarrena estatu batuetako merkatuaren ostean disko gintzan. Bueno, oin joango gara beste herrialde urrun, be, ezain urrun, baina urrun, Euskal Herritik urrun dagoen beste herrialde batera, Armeniana joango gara. Eta bueno, hemen hainbeste musikariekin gertatzen zaigun moduan gure programan ahoskatzeko euren izenak. Hauze Arto Tunboyazian izena du, eta ez da lehenengo aldiz ekartzen duguna programa, agian Armeniako musikaririk eta ospetsuena momentu honetan. Ni uste dut ez bada beti estatu batuetan bizi dala, baina bueno, azkenengo bolada honetan, azkenengo diskoetan, eta Armenian Navy Band proiektu honen barruan hartu egonda Armenian grabatzen, eta disko hau eta aurrekoa be bertan egindakoa, eta musikari guztiak, hemen dozena baino gehiago dauz musikariak bere Navy Band famatu horretan, kontutan hartuta Armeniak itxasorik ez dukona bitxie da, baina zera, disko hau How Much Is Yours, bueno, ingeles ez dakago hemen titulo, zurea zenbat da, edo zer da zurea, Armenian grabatu dau berriro, eta gainera armeniraz kantu guztiek, eta gaiei begire be Armeniako gaurko kezkak agertzen dire disko honetan, kantu guztietan. Entzungo dugu bat, dago liburuzka, baiza, mentxe dago. Bueno, hemen daukagu gainera liburuzkan, Madrigo Resistencia disketzeak egin dau, argitalapena, ederra gainera.
Bai.
Eta bueno, agertzen dire gaztelaniaz, itustiaz itxulita, baina armeniraz be bai, agertzen dire euren alfabetoz kantu guztiek. Eta hause deitzen da, hildakoei, parkatu, hildakoen arimei. Hauz izango zan titulo, ez da. Esaten dau Artok, kantu honetan, kantu hau dedikatzen dauela, edo menez lez egiten dauela, euren herriaren nortasunagatik hildirelako. Defenditze. Bueno, ez dut ondo esan, baina.
Thank you. Ahmaider haire kidekin txugulam kidez azfaz zahin txugulam desa bat kerner desa desa bat kerner desa bızdik zerker bızdik otker sirdiz kıtsavi sirdiz kıtsavi oh 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 svazısa ammena den harcunumem ammena den harcunumem kezi asvazısa inçumezi inçumezi mezi in tu mezi hamara ko 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 akhos vazsa Mitsutsu zuzun erdoren mezio.
Kantu luze izan da, sortzi behatzi bat minutukoa, baina merezi izan du, Arto, ja ondo esaten dudan izena, ze izena ere bihurri zamarra da, guretzat behintzat.
Bai.
Arto Tumbo Jazian, berak eskaini digu, disko horren barrenean, Armenia Navy Band, Armeniako musikariek osatutako disko hortan, Arto Tumbo Jazianen emaitza hau ikusi dugu, joaldi luzea behatzi bat minutukoa, hango aireak, hango doinuak ekarri dizkiguna. Segituan, geografiarekin bakizuen musikan geografia laburtu luzatu ere egin daitekela, eta orain Afrika aldera joko dugu, Sierra Leonako kantari batzuek grabatutako diskoa ezagutze aldera. Izena dauka Sierra Leona Refugee All Stars, noizbait refusiatuak, erbesteratuak, atzerriratuak izandako kantariek elkarrekin grabatu duten diskoa, baina horren berri zehatza Pedrok emango digu segituen.
Bai, disko berria dugu, anti-disketzean kaleratu dute, Sierra Leone's Refugee All Stars, eta diskoaren izena Living Like a Refugee izenekoa. Bai, Sierra Leonean gerra latze krudel bat egon zan, hemen izan dute, 11 urtekoa, 1981-tik eta ia 2002 arte, eta hainbeste Sierra Leoneko asko joan ziren, eskapatu behar izin ziren Sierra Leoneko, uste dut gerra izin zan oso lotuta, osea, diamante gerrekin, ezta, Afrikan gertatzen adibidezen, eta hor sortzen dire, ba, ez dago beti oso argi, no? Nortzuk direzen, ez da aldeak, ez da
bai.
Gerretan, ze bi baino gehiago dauz sarritan egon dire, baina tartean be ekialdeko edo iparraldeko kasuanetan diamante entrepresak, ez da, sartzen dire lurraldea kontrolatzeko eta lurraldearekin batera diamanteak, ez da. Goretzen naiz, Zeidu Madrilen eta kafean txokian inoiz jo dauen Sierra Leoneko musikaria ondia da Madrilen bizi dana, eta berak kontatu zigun orain 10 urte baino gehiago, ondino gerra indarrean zegoenean, eta kontatu zigun zelan desegin zan urte gitzitan Sierra Leonean zegoen nahiko gizarte egituratua, esate baterako Afrika Gineako golkoan dago Sierra Leona, eta bai Sierra Leonean, bai Liberian, nahiko Afrikaren mailan zikira, nahiko zera, gizarte egitaratua zegoen eta ekonomikoki aurrera joaten zan herria, baina urte gitzitan desegin zan dana, eta bueno, hainbeste Sierra Leoneko jendea hainbeste joan behar izan ziren, Gineara asko joan ziren, eta proiektu, musika proiektu hau esate baterako Ginean bertan, ez nero goratzen, hemen agertzen da herriaren izena, Zemba Kounia izin zan, kanpo hori Ginean zegoena, eta bertan topatu egin ziren musikari asko, Sierra Leoneatik eta Liberiatik bebai, joandako musikariak. Eta, bueno, ba, bertan sortu zan ideia hori, disko hau grabatzea baino talde bat egitea, eta bertan, hainbeste urte, musika egiten zuten bizi ziren zirentzako errefuxiatuko leku horretan. Baina 2003an bueltatu izan ahal izan ziren Sierra Leoneara, Freetownera, eta bertan pentsatu zuten grabatu behar zutela esperientzia hori, errepertorio hori eure jotzen zutena bertan, eta bueno, hemen daukagu disko hori, oso gauza bitxia benetan, eta Living Like a Refugee kantu bera entzuko. Let's dance.
Living like a refugee, it's not easy.
Yeah.
You see, I just took all the problems, the suffering of the people, and then make a song of it.
You left your country to seek refuge in another man's land. You left your country to seek refuge in another man's land. You will be confronted by strange dialects. You will be fed with unusual diets. You got to sleep in a tarpaulin house, which is so hot. You got to sleep on a tarpaulin mat, which is so cold. Oh, we on time.
Even like a refugee,
I'm not.
It's not easy.
It's really not easy.
Even like a refugee. It's not easy.
Oh, we on time.
Living like a refugee.
Oh, nah.
It's not easy.
It's really not easy.
Living like a refugee. It's not easy.
I want to hear my solos.
Franco,
nah.
You don't get your supply.
Computer, don't forget me anymore.
Lord have mercy, computer again. Arayim,
sir.
You don't get your tarpaulin.
Protection, not consider me.
Lord have mercy. Nature,
nine.
You don't get your medicine.
I said to Sisse again. Kere tu kamara. Kere tu kamara again. Eh, kere tu kamara no de.
Bolon pasa ibonam.
Mohamed Bangura again. Fode Sisse again. Francis Boma again.
You know they are things you go pass some.
What am I say? Your country to seek refuge in another man's land. You left your country to seek refuge in another man's land. You will be confronted by strange dialects. You will be fed with unusual diets. You've got to sleep in a tarpaulin house, which is so hot. You got to sleep on a tarpaulin mat, which is so cold. Oh, we on time.
Living like a refugee.
Oh, nah.
It's not easy.
It's really not not easy.
Living like a refugee is not easy.
Oh, we on time.
Living like a refugee,
oh no,
is not easy.
We are.
Living like a refugee is not easy.
It's really not easy.
Living like a refugee, beste remediorik etzaukaten eta refusiatuen antzera, bizi ziren Ginean.
Bai, bukatzen esaten zauen kantaria, ez dala bat ere erresa.
Ez da, ez horixe, zoritxarrez asko dira refusiatuta bizi beharra dutenak.
Eta lehen ez dute aipatu, hain aipatu aldut, eta entzun dugu oso nabari izan da kantu honetan, regea, sarritan esaten dugu Afrikan rege,
bai.
Afrikako soinu bat bihurtu dala, ia, eta bueno, kantu hau, eta disko honetan kantu gehienak, oso realdekoak dire bai.
Ederki. Bueno, aurrera egingo dugu Afrika apur batez utzi eta nora joko dugu oraingo honetan.
Bueno, hemen dakago danatarik, baina entzungo dugu musika klezmer musika da. Ekialdeko judatarren azken hasien musika. Merlin Shepherd bera Inglaterrakoa da, baina judatarra be eta jatorria Ukrainian, baina uste dut bera, ja, irugarren belaunaldia Inglaterran jaiotakoa da, beraz Inglaterrako musikari dugu, eta berak sortu dau, ez dau sortu, baina elkartu dau Kapelie ez errusiakoa bakarrik, hemen dauz musikariak judatarrak guztiek, errusiarrak, ukraniakoak, moldabiakoak uste dut ere bai, baita Bielorrusiakoak, eta Republika Ezberdinetako musikari judatarrak, eta Kapelai taldea bazegoen Errusian, baina Merlin Separrek egin dauena izin da, berriro batu, ze talde hau zegoen erdidez egin da, eta batu dau taldea, eta eurekin grabatu dau Tales from the Kishes, Intimate Hopes and Terrors, izena duen diskoa. Intimate Hopes and Terrors barruko itxaropenak eta
izuak, ezta?
Eta izuak, hori xe da. Bueno, musika klezmer musika oso musika polita du, bai kantuetan, oso metafisikoak batzutan, bai dantzetan, baina musika erbesteratua ere badugu nolabait, ze judatarrak gitzi geratzen dire, gitzi geratu ziren bigarren gerratearen ostean, ze naziek
Poloniako sarraskeren ostean,
bai, eta Ukrainian eta Errusian eta bueno, ez dakigu zenbat judatar hil ziren, zenbat milioi, baina asko hil ziren, eta azken hasi asko be gerraren ostean joan ziren Israelerantz, ez justu gerraren ostean, ze Errusiakoak ezin izan ziren momentu hartan, baina gero berotxoago joan ziren asko.
Israel sortu zen 48an, ezta? Errealgo estatua handik bai, urte batzutara sortu zen.
Bai, baina Errusiakoak joan ziren gehien bat 70-ko hamarkadan eta 80-ko hamarkadan, be bai, asko eta asko, milioi bat baino gehiago. Eta bueno, aurretik be estatu batuetara eta Ameriketara orokorrean asko, eta bueno, beste leku batzuetara, Inglaterrara esate baterako, eta sakabanatuta dagoen herria da. Beti danik ia, edo aspaldi danik. Eta kontua da, musika hau, klezmer musika hau mantendu da bizirik, batez ere estatu batuetan, New Yorken dauz klezmatiks taldea, eta handi estatzer, eta bueno, musikaririk, eta ezagunak, eta ezagunenak, eta bueno, grabatu dutenek egin. Baina badauz bebai, gaur sortu dire, sortzen ari dire ekialdean, Hungrian eta Austrian gogoratzen naiz, binan egon nintzen, 7-8 urte ikusi nuen klezmer talde bat, Hungriako musikariak ziren, eta bueno, gorantza joan den musika zentzu horretan naiz, eta desagertu izatea egon. Entzungo dugu kantu bat, hemengoko kantuak batzuk dago soinarritute, kantu tradizionaletan, baina Merlin Separdek be egindako kantuak baditu disko honetan. Eta bueno, aukeratu dudana, deitzen da, single, ingeles, ez, itxurita, single grain of sand, beraz hau da, areazko, zera, zati.
Ale, ez da, ale. Txiki.
Bakarra, ez da, bakarra, bueno, bat, areazko, bat. Eta kantu hau berak dino oinarritu zuela Jorge Luis Borgesen ipuin batean, The Lottery in Babylon izenekoa ipuinean.
Ekialdeko doinuak, Klezmer doinuak, Merlin Shepardek eskaini dizkigunak. Orain Asturiasen beste basea batekin egingo dugu topo, Tejedor, aurkituko dugu bertan Asturiasen.
Bai, musika namaleta deitzen da disko berria. Egia esan, pasaden astean eta orain bi aste jarraian gainera, kantu bakarra geneukan disko honetakoa, ze urtekaria, Asturiaseko musikaren urtekarian agertzen da beti konpakto bat, eta disko honetatik aurreratzen zuten kantu bat, oso kantu ederra, jota bat, gero berriro entzungo dugu, Sotala Punta izenekoa. Baina orain disko osoa daukagu, bidali digute disko osoa, eta ba, aztertuko dugu pitxin bat, hirugarren grabazio hau, Tejedor irukotearena, Tejedor daukagu irukote bat, nebarre bat dire, daukagu Jose Manuel, Gaitaiolea, Javier, Gaitaiolea bebai, baina eskusoinu batez be jotzen da taldean, eta hirugarrena Eva, euren arreba, kantaria eta pandero jolea. Taldea, Tejedor taldea, ez da hau asko grabatu, azkenengo 10 urteotan, lehenengoko diskoa izin zen 1988koa uste dut, eta hau hirugarrena du, baina mugitu dire asko, eta nik uste dut Asturiasen dagoen agian eta folk sonoridadik ederrena daukagu Tejedorrena. Oso lotuta daude gainera Euskal Herriarekin, esan behar dugu hiru diskoak elkarren estudioetan grabatu direla. Lehenengokoa legendarioa da, ia aipatu duguna, Tejedor dos Sueños deitzen zan, eta Phil Cunningham eskoziakoak produzitu zuen, eta bertan zegoen Txalaneru kantu eder hori, kantu Jabiana kontseilukoa, udal herrikoa, kantu tradizional bat, Txus Pedro gonbidatua kantatzen zauena. Eta bigarren diskoa, lehenengoko diskoan batez be Phil Cunninghamen laguntzagaz eta produzioarekin eta Eskoziako beste hiru edo lau musikariekin, ba, oso sonoridade edarra lortu zuten. Esan behar dugu, bai Jose Manuel, bai Javier, nolabait maixoak direla, gaitaren maixoak, eurek abilesekoak dire, eta oso txikerrak zirenean hasi ziren gaitagaz eta Asturiaseko musika tradizionalarekin, eta Asturiasen 20 urte zituenerako ba sari guztiak lortu zituzten, ezta, bai gaitan, bai Asturiaseko panderoagaz. Eta hortik 80ko hamarkadan mugitu ziren asko Bretainatik, batez behi baten ziren udaro Lorient jaialdira, eta lau aldiz lortu zuten Makalan gaita jolentzako saria. Jose Manuelek hiru urte, 80ean, 83an eta 87an, eta Javier bere anaia 88an. Munduko edo Europako, gutxienez Europako folk jaialdi gehienetan egon dire, Eskozian bertan, Glasgowen, Celtic Connections Festivalean. Gero grabatu egin dute beste artista askorekin bebai, esate baterako Jose Manuel badu bakarrik gaitekin osatutako talde bat, talde tradizionala, eta bitzia iruditzen da, baina egon ziren Revolver pop rock taldearekin orain urte batzuk diskoan, eta gero gira osoan eurekaz. Eta bueno, ba, gero harremana izan dute grabazioetan bebai Kepa Junkeragaz, Maren diskoan egon ziren, eta Kepa Junkera euren lehenoko diskoan egon ziren bebai Jose Manuel, gutxienez ez hirurek, baina Jose Manuel egon zan bebai Alice Dale Fraser eta Skydance taldearekin, zuzenean grabatu zan disko bat, bertan egon ziren Euskal Herriko gotzaileak, batez be Kepa Junkera, Mikel Laboa egon zan, Orekatek, batzuk, eta eurek bebai, eta espektakulo hori emanaldi hori egin zuten bebai Glasgowen. Beraz, bueno, kontestu honetan ez dire etorri berriak, naiz eta bakarrik hirugarren diskoa izan. Hirugarren disko hau bigarrenarekin gertatu zan moduan, bigarrena Junatikos izena zuen, 2003an agertu zan eta Donostian grabatu zan, eta kasu hartan musikariak izin ziren, bueno, eurek, Tejedor hirukote bat dugu, baina bazuten be beste hirukote bat, bateria, basu eta bueno, gitarra, buzuki eta barreko musikatresnekin, Igor Medio, eta hirukote horrekin lortu zuten, nolabait, sonoridade propio bat, ibigidire zuzenean, bigarren diskoan Igor Medioren partaidatza oso garrantzitsua izin zan, moldaketak egiten bebai, eta ba, disko hau grabatu da pasaden udaberrian Donostian, eta musikari izan dire berdinek, aldaketaren bat egon da, orain orekatek ez dira egon, baina beste bitxala partari badaoz, eta ez nez gogoratzen orain musikari guztiak, bai Faltikeirakoak bai Galizeko Faltikeira taldea bikantuetan, eta bueno, Euskal Herriko beste musikari batzuk ere badauz diskonetan, gainera produktorea izin da kasu honetan, soinu ingeniari bera, Cesar Ibarretxe izin da, eta kontua da diskoa grabatu zen eta pasaden ustaiaren 24an trafiko istripu batean Igor Medio hil zan, disko honetan moldaketa guztiak Igor Medio egin zituen, beraz berarentzat disko postua izan da, eta hil zan bebai Carlos Redondo berarekin batera istripu berean, biak egon ziren, bueno, ba Igor Medio berarekin tejedorrekoekin, baina bebai euren talde bat zuten Igor Medio eta Carlos Felpeio izeneko taldea, programa honetan entzun dugun taldea, eta bueno, ba biak hil ziren trafiko istripu horretan, eta disko hau eurei dedikatua izin da. Bueno, hasiko gara apur bat kantuekin, instrumentalekin eta kantuekin, dauz 8 pieza dire musikakoak eta beste 4 abestiak. Hasiko gara salton bategaz. Salton Asturiaseko erritmo mota bat da, eta salton hau de Illana izenekoa, Illana Javierren alaba txikerra da, eta berari egindako salton bat dugu. Mike McGoldrickekin, txirulalia, Irlandako txirulalia handi bet, Mike McGoldrick eurekin batera.
Mira que soy buena moza, que piso firme, que sé pensar, pero crucéme contigo y después también con un sin falar. Ya me dijera tu madre que tras cenizas de mucho ya, que no te asusten las pinchas y ya sé comer de mucha castaña. Quintana, ni trabajando veces bruxes, que llover el gato popa a mí. Palmas muchas veces, paz y más caso primer sentir. Porque nada más conocerte, a mi perfis que me informa por mí.
Kamen txiki bat eskatu behar dugu, ze azkenean aurkeztu dugu kantu bet, edo hobeto esan da kanturik esena, instrumental bat, eta kantu bat izan dugu, abesti bat, baina bueno,
konponduko
dugu arazoa harinari, bakarrik, bueno, esan behar duguna da, Seikenon izeneko kantu entzun dugu, diskoari hasiera emoten dion kantua, Eva Tejedorren abotza entzun dugu, baita Faltriqueira boskotearen abotzak, azpitik, eta orain bai, entzungo dugula salton hori Javierrek egin ziona bere alabari eta bueno, gero jarraituko dugu eurekin eta Asturiaseko musikarekin pitxin bat. Thank you.
Asturiasko bertako dantza mota bat, salton jauskaria izenekoa. Horixe entzun dugu instrumentala lehen aginduta orain jarri duguna, eta segituan, bakaro, esan behar dugu, Asturias eta Galizia mugakideak direla, elkarren eraginak eduki badauzkatela, eta muileirak egon badaudela baita Asturiasen ere.
Bai, eta Tejedorrek egiten dauena, eta Asturiaseko folk talde gehienek beda, Galizian gertatu zena, nola baite, iparraldeko musika keltiarren zera eragina eta oihartzun hartu, eta oso keltiarra zentzu horretan. Gaita badago Galiz, Asturiasen jakina, eta bai, laubider lauko zera muñeira estiloko dantzak Europako leku guztietan dauz. Euren keltarteasuna ez dakitia ze puntoraino eroan alden Asturiasekoa, baina bueno, musikarako behintzat erabiltzen dute, eta bueno, disko honetan bedauz esan du lehen Michael McGodrick gainera 6 edo 8 kantuetan dago, flauta jole maizuet benetan, eta gero aurkeztuko dugu beste musikari bat Irlandakoa oso ona, baina orain entzungo dugu muñeira bat eurek komposatu dutena omenaldi lesbe Gordon Duncan entzat. Esan dugu omenaldi lesbe, zer den aipatu dugu Igor Medio,
bai.
Diskonetan funtsezkoa izan da, kantu guztietan moldaketak egin ditu berak, eta hila dago, ez da. Eta Gordon Duncan bihurtu zen azkenengo hamarkadan Eskoziako kaitero, bagizu number one, ez da, dudarik gabe izan zen, gaita jole batek egin zauena, berriztatu egin zuen apur bat gaitako eskena eta gaitaren papera kontzertuetan Eskozian, musika jole handia eta musika egile handia bebai, gaztea hil zan orain urte pare bat edo hiru, eta eurekin jo zuen behin, eta Gordon Duncanen gainera bere repertorioan bazuen kantu bat Tejedorrena, esan dugu lehen esan, baina lehenengoko diskoan zegoen nana bat, zehazka kanta bat, Jose Manuelek egin zuen jaioko zan bere alabari, ondino jaio barik zegoen egin zuenean, eta zehazka kanta hori Eskoziako gutxienez hiru talde grabatu dut, eta Nahi Weaversek, Duncan Chill Homesek, Bibolin joleak, eta bebai Gordon Duncanek grabatu zuen, horrezegatik bueno, harreman bat egon da euren artean, eta berari beraren txati datzi zion muñeira.
Thank you.
Muñeira entzun dugu eta bai. Amaitzeko Tejedor irukoteak beste zerbait eskainiko digu.
Bukatzeko jota bat entzuko dugu, xota, esaten dure, esaten dute burek, xota la punta. Entzun gendun pasaden astean eta orain bi aste agian programan lehenengo aldiz kantu bat eta hiru aste jarraian. Kantu ederra, Eva Tejedorrek ez dugu esan, baina disko honetan nik uste dut kantatzen dau inoiz baino beto. Hasierari izan apur bat, lehenengo diskoan kantu batzuetan gonbidatuak ziren, eta bueno, kanturen bat egiten zuen, pitxinka bihurtu da kantari ona, kantari onona. Berak badu timbre hori, aintzineko kantarien timbrea, eta tradizio musika tradizionalean edo tradizioan oinarritutako musika horreko timbre zarrak funtzionatzen dute benetan.
Quieren que cante la xota y la xota nun la sei por el gusto aquí en la baixa yo la xota cantarei que cuando llueve le recalto madreña ya voy saltando la orella ante las peñas cuando no zapatos, ya voy rumbando la orella ante los matos.
Honezkero esan genezake ezagutu indugula, eh? Ezagutu indugula Tejedor irukotearen nebarre, iru nebarrebak osatzen duten irukote horren irugarren diskoa, ezta? Laro, eta amazazpian esan duzu bat, ez dutela, argitatu zutela lehenbizikoa?
Ez, apur bat gero txoa, emeritzean, emeritzearen aziren. Amazortzian, laro, eta amazortzian garatu zuten Donostian dengoko diskoa. Bai.
Hori da. Eta markada batean, ba, irugarren diskoa eskaintzen digute, eta hori zera Pedro, que gaurko soinu gelan, aurkeztu duguna. Hor utziko dugu beste inoiz berri sartzekotan. Eta orain berbata bai arkizun moduko bat jarriko diegu, gure entzulei kantari bat, musikari bat jarriko dizuegu orain. Britainiarra dena.
Bai.
35 urte daramatzana esenatokietan eta bere kantuekin 29 30 bat disko jarri dituna. Norrote da?
Elton John.
Elton John.
Elton John. Bernie, zera, Bernie Taupinekin atara da disko berria. Bernie Taupin itzen egilea eta Elton John musika egilea eta kantaria. Kantari handia, gora berak esan ditu. Eta bueno, lehenengoko diskoak batez ere nik oso gustora nituen eta izan ditut betidanik. Gero ez dut jarraitu beti bere ibilbidea eta batzutan be
kantuko martzialak eta pizka bai, bat gozoegiak ere egin izan ditu inoiz, ez da hori dekoratzen
bai, bueno, amodiozko kantu osoak egiten ditu, baina be bai kantu mamitsuagoak baditu Elton Johnek. Bueno, azken finean Bernie Taupinen kontua da, itzen kontue eta gaiarena.
Kantu oso sumeak eta oso politak, Daniel esatu baterako, ez da? Kantu bai, sumea dena eta...
Nik azerretu nintzen asko, berarekin, hori esan albara horrela, azerretu ez dakit, baina hortik ez dute diskorik inoiz berriro ere erosi Elton Johnena, ez grabau, hau da lehenengokoa. Zea, orain urte batzuk, Inglaterrako printzesa hori, Diana, hil zenean, eta elizkizunetarako, Elton Johnek egin zuen oso gauza itxusia nire ustez, baina bueno, bere kantua zan, eta Diana antza bere laguna, baina berak aurretik bazuen Candles in the Wind izeneko kanta ederra benetan, oso kantu polita, kandelak aizean. Kantu hori egin zuen Goodbye Yellow Brick Road disko bikoitzean, orain 30 urte edo ia. Eta Marilyn Monroe bentzazan, eta kentzea Marilyn Monroei kantu bat emoteko beste horri niri iruditu zitzaidan.
Ez dago konparaziorik.
Traizio, bai, baina bueno, egilea, kantuaren egilea Elton John zan, eta susmatzen dugu eskubide osoa zuela.
Ez dakipa.
Azerretu nintzen berarekin oso. Eta bueno, orain hainbeste urte pasatu direta, onartu behar dut disko hau gustatu zaidala, The Captain and the Kid, kapitaina eta mutila izeneko diskoa. Kapitaina Elton John eta mutila hemen zaldiaren gainean Bernie Taupin. Bueno, disko hau nola bait izaten dan ideia baten bigarren zatia dala. Ideia hori gauzatu zan 1975 Captain Fantastic, Captain bat be agertzen zan diskuartan, Captain Fantastic, eta Captain Fantastic Elton John zan diskuartan be, eta The Brown Dirty Cowboy izenekoa, zera, hori Bernie Taupin zan, eta bueno, The Captain and the Kid izin da, nola bait, ideia horren bigarren atal bat. Nahiko disko autobiografikoa dugu, eta ez Elton John eta Bernie Taupin euren buruari buruz, eta eurek Ameriketara joan ziren lehenengo aldiz jarai hartan 1972 uste dut joan zirela lehenengo aldiz, eta bueno, garai hartan eurek topatu zuten Amerikan, Ameriketan, Ipar Amerikan, Estatu Batuetan, bueno, gaur daukagun moduan garai hartan izin zan Watergate kontua, Nixon zegoen, Vietnam gerra bukatu barik ondino, eta horretaz idatzi dute diskonen lehenengo kantua, orain entzungo dugu kantu hori, Postcards from Richard Nixon izenekoa, Richard Nixonen gandik postalak.
Thank you. Richard Nixon say, welcome to the USA. The common sense I sometimes lack has opened up a seismic crack. We've fallen in and I can't pull back. And I guess we'll have to stay. In open arms we put our trust. They put us on a big red bus. Twin spirits soaking up a dream. Fuel to feed the press machine. After years that were long and lean, we're finally on our way. Richard Nixon's on his knees. He sent so many overseas. He'd like to know if you and me could help him in some way. A little camouflage and blue to mask the evil that men do. A small diversion caused by two. Male kids come to play. And we heard Richard Nixon say, welcome to the USA. Understood the way things tick in Hollywood. We just loaded in and grabbed the bat with little room to swing a cat. And pretty soon we were where it's at. Or so the papers say. And all around us suntan teams, beauty like we've never seen. Our heroes let us buy hand through Brian Wilson's promised land, where business God and he commands both mice and men to stay. Richard Nixon's on his knees. He sent so many overseas. He'd like to know if you and me could help him in some way. A little camouflage and blue. On sunset, I saw Steve McQueen. I guess he's just about the coolest guy I've ever seen. And for you and me, that speeding car is how it's gonna be. I see no brakes, just open road and lots of gasoline. Oh, we heard Richard Nixon say, welcome to the USA. Since I sometimes lack has opened up a seismic crack. We've fallen in and I can't pull back. Real kids come to play. We've heard Richard Nixon say, I gotta go, but you can stay. Real kids come to play.
Duela beste disko bat, atera digu Elton Johnek, Captain and the Kid, kapitaina eta mutikoa izenekoa, eta disko horretatik, ba, Postcard from Nixon, ba, Nixonen gandik postalak entzun berri dugu, eta orain bada disko berri honetan, Pedroren oso gustuko den kanta bat, orain esalduko diguna, Tinderbox.
Bai, irakurri dut bebai, eta ados nago, Tinderbox kantua, 10 kantu dauz disko honetan, eta bueno, maia desentekoa dire guztia disko osoa, gainera kontzeptuko diskoa edo ideia baten ardatz moduen duen diskoa du, baina kantu hau Tinderbox izenekoa agian da ederrena, musikalki oso kantu ederra da. Elton Johnek badu ondino, 35 urte pasatu dire, baina almen hori, ezta, egiteko 4 minutuko kantu bitxie eta ederra. Bitu, Tinderboxen azten da horrela. Nostradamusek aurretik esan zuen mundua zeiterdietan desagertuko zala. Baina, ahaztu zitzaion, esatea, noiz, zehatz mehatz. Eta kontua da, irratia entzuten zuen, eta gobernuari entzuten zion.
Nostradamus said, I predict that the world will end at 6:30. What he didn't say was exactly when. Was he listening to the radio? Was he listening to the government? Well, it got spooked anyway. We've been running hot up until today. But a wind of change across our sails. We were coasting on a winning streak. We were kings until the power failed. We've been living in a tinderbox, and two sparks can set the whole thing off. Rubbing up together around the clock. Lately we've been getting more rolling rock. You and me together in a tinderbox.
We've been living in a tinderbox, and two sparks can set the
Bi kantu entzun ditugu, Elton Johnen disko berritik, Captain and the Kid, kapitaina eta mutikoa. Hor utziko dugu, berriro ere esan da, ba, beste noiz baita hartzekotan Elton Johnen maitza berri hau ere, ba, gogoratuz, ba, lengo bidetatik datorkigula, ez da? Alderdi sinfonikoa eta alderdi komertzial alde batera utzi, eta badirudi bere sustraietan edo barrena murgildu nahi duela berriro berak. Eta orain estatu batuetara, Alabama estatura joko dugu, bertako talde gazte bat ezagutzera, bai. Bertan ohikoa den rock kainerori egiten duen taldea, The Dexatians.
Bai, nik ez nuen asko ezagutzen disko hau, baina lehengo egunean, lagun batek, berak esan zian, beti esaten dau, berak esaten dau, rokean dauza bi eskola besterik ez, bata da Inglaterrakoa eta bestea Estatu Batuetakoa. Inglaterrakoa oso kursia dela eta berak ez dauko zubitzen, eta Estatu Batuetakoa berak dino logikoa denez, eurek sortu zuten eta eurek egiten dute rokarik eta onena, eta gauzak argi ditu berak. Eta berak gomendatu zidaz, hazian entzu behar nuela de Dexatin, ze nik guztiz ez nahua doz, baina pitxin bat bai ikuspuntu horrekin. Eta de Dexatin taldea, bueno, talde nahiko berria dugu laukote, boskote bat Alabamakoak dire, hau da hirugarren diskoa, eta nola bait eldutasunarena bebai, Hardway Healing deitzen da, oin gitzi kaleratu dute eurek, eta nik uste dut, bueno, ba, hemen daukaguna da Alabamako rock talde bat, eta hori esaten dugunean, referentziak badauz oso argiak, Lynyrd Skynyrd, batez be Alabamakoak ziren, ezta, baina Allman Brothers Band, bebai, bluesarekin beti jolasten dute pitxin bat rock talde guztiek, harina edo gero hau. Eta, bueno, ba, Drive by Track ez da beste talde bat kontestu horretan mugitzen dara, nola bait, baina ez guztiz, be? Eta eurekin lotuta dauz pitxin bat, Patterson Hood Drive by Trackersen partaide garrantzitsu bet, izan da euren laguntzailea, hasieran izan zen euren laguntzailea. Baina, bueno, nik uste dut Dexatin zenek arrakazta, nundatza, ba, euren anistazunean, hemen dauz kantu kaineroak esate baterako, egoaldeko rockaren estilokoak, baina badauz gauzak akustikoagoak, countryagoak, eta badauz kantu popen bat, bebai, hemen dago bat Neil Armstrong astronautari egindako kantu bet, kantu bitxia gaur, ez dugu entzungo, baina hori kantu nahiko poperoa da. Erabaki dugu entzutea benetazko bat, Makers Gaunt Mount izenekoa, egoaldeko betiko rocka.
Give one, take me on, give one.
hogeita bost bat minutu gure programaren amaierara, soinugela, aztenetako soinugelaren amaierara iristeko, eta orain monografiko txiki bat edo egingo dugu Renbetika musikaren inguruan. Behar bada musika entzuten hasi aurretik komenigarria litzateke Renbetika bere kokagunean jartzea eta bere jatorria saltzea pitxin bat bada ere, Pedro.
Azaldu gendun behin programan edo behin, baino gehiago izan dugu Renbetika, baina, bueno, kontua da, oin gitzi, pasaden azaroan, Inglaterran GSP disketxeak kaleratu dauela bilduma bat, lau zedekoa, bilduma oso bat, Renbetika musikari buruz, hemen dauz kantuak, 89 kantu dauz guztire, lau zedetan, eta kantu guztiak grabatu ziren, lehenengoko 1925 eta azkenengoak 87. Eta bueno, tarte honetan eta 89 kantu hauekin egin aldugu apur bat nahiko, osea, ikuspuntu handi daukagu Renbetika kantagintzarena. Renbetika, bai, Renbetika hemen be bi eskolak dauz, bi lagunak esaten zabe munduan, rock munduan, hemen oharretan diburuzketan azaltzen dute Renbetika mundu honetan Greziako aintzineko, bueno, pasaden mendeko 19. mendeko musika sortutako musika honetan bi eskola egon zirela. Lehenengoko eskola Asian, ez Grezian, Greziako jendia, greziarrek, baina Asian sortu zuten, Anatolian, Turkiako zeran, lurraldean. Greziar asko bizi ziren Turkian, 19. mendean, Grezia bera Turkiako imperiopean zegoen, eta uste dut Greziaren independentzia 19. mendeko kontua izin zan, ukarantz, eta gero Turkiako imperio nolabait lehenengo gerratearen ostean desegin zan, eta hortik aurrera 18 bukatu zan lehenengoko gerratea, Europakoa, mundukoa, eta urrengo urtean 1919 hasi zan beste gerra
Turkia eta Grezia artekoa,
hori zela, Grezia eta Turkiaren artekoa. 1922 egin dute bakerako akordioa, eta akordio horren barruan egin zuten biztanleriaren trukaketa. Milioi bat greziar joan ziren batez be Esmirna zeratik zonaldetik joan ziren Greziara, eta 300.000 inguru kalkulatzen dire Turkiakoak bizi zirenak batez be Greziako uhartetan, zera, bota zuten Greziatik eta Turkiara joan ziren. Zan behar dugu aurretik, gerraren garaian eta apur bat aurretik be, zer etorriko zen ikusita, Konstantinoplatik batez be, Estambuletik, Europan bertan dago zati bet, eta hortik Greziara asko joan zirela aurretik, bolondresak nola bait. Besteak ez, beste milioi hori akordioaren ondorioz, baina... bueno, eskola hori, Renbetika eskola hori, Renbeteak ziren, Renbetika musika egiten zutena, eta Renbetea da hitz bat turkieraz, baina bueno, kaleko hizkuntza, argota, legez kanpokoa esateko, Renbete, beraz, Renbetika euren musika zan. Eurek bizi ziren, ez dakit legez kanpo, baina argi dago Turkiako imperioan hainbeste herri egon ziren menpean, baina ez ziren turkiarrak, eta nolabait bigarren motako hiritarrak ziren, eta euren artean batez be Esmirnan eta Konstantinoplan bertan eta Istanbulen dauzkagu greziarrak, baina be bai judatarrak, gitanoak, ijitoak, baita armenioak. Euren artean gainera nolabait Renbetika sortu zuten, baina Renbetika batez be greziarren musika izan zan. Erritmoak batez be eta musikaldetik hainbeste gauzak Turkiakoak ziren, eta kantuak egiten ziren grezieraz, turkieraz be bai. Ze joan zirenean grezierazko, joan zirenean greziera, bota zutenean zeratik akoplaren bat nabaritzen ez da bizitzen. Joan zirenak bota zutenean zera, ailegatu ziren greziera, baina greziera ez zekiten, bakarrik turkieraz egiten zuten batzuk. Bai, eta, bueno, ba, lehenengoko grabapenak dausenak, ez bilduma honetan grabazio guztiak Atenasen, Grezian egindakoak dire, baina ari jo, 1904an dago lehenengoko grabaketa, Konstantinoplan bertan egindakoa, Renbetika musikakoa, beraz aurretik musika zan, azizan grabatzen, lehenengoko grabazio ez duda modua 1904an Inglaterrako eta Alemaniako soinu ingenieriak eta grabatzaileak joaten eroaten zituzten, grabatzen zuten eta diskoak ataratzen ziren. Baina, 1905-etik aurrera grabazioak egiten ziren Grezian. Oso lotuta dago musika hau, liburu bat dago, Inglaterrako idazle batek egin zuen Road to Renbetika, ezaten dauen Songs of Love, Despair and Hashish. Beraz, hauek dire, amodiozko, dispear, zean itzuri aldugu, desesperazioa,
etxipenak
eta jasizen kantuak, hori da, Renbetika batez ere, amodiozko kantuak dauz, baina amodiozko kantuak oso goibelak, sarritan, eta jasiz inguruko kantu asko, droga gai nagusia zan euren kantuetan, jasiz batez beko kaina bebai, baina jasiza batez ere, eta eurek azken finean musika non egiten zuten tedeketan, eta tedekeak ziren euren jas erretzekoak, gaiak ziren bebai, ba, eureke legetik at edo ia at bizi ziren hainbeste, eta bueno, polizia euren atzean zegoen, eta polizia etxaia eta kantu askotan gaia be. Eriotza dago nahiko presente hainbeste kantuetan, Renbetikaren hainbeste kantuetan, eta bueno, musika tresnen aldetik, eta lehenengoko diskonetan batez be dauz ekialde, behitu lehenengoko diskonetan hemen lau zedea dauz, eta lehenengokoan dauzen kantari guztiak bat izan ezik dire Asian jaiotakoak, nahiz eta gero zan dugun moduan Atenas grabatu zituzten, eta bueno, ba, ba, igual entzungo dugu kantutxu bat, ze bestela denbora joango zaigu entzun barik, eta zikera hiru lau kantu entzun behar dugu. Aukeratu dut kantu hau, hauze, bai, hauze da, Estelakis Perpignadis deitzen da kantaria, baina Tondas izan zen kantu egia undia Renbetikaren hasieran, eta Tondasen kantu bat du, I want a princess deitzen da, princesa bat gure dut. Hemen daukagu historia bat ematen dauela 1001-eko, osea,
1001 gauetako ipuina.
Ipuina. Renbetika du musika.
Stinelada den borromia gineka jana bro. Έχει όμορφες πολλές, μα είναι μάνα μου φτωχές. Εγώ θέλω πρίγκιπέσα από το Μαρόκο μέσα, να έχει λίρα με ουρά, να γίνει καμιά φορά. Πέρσι πέρασα από δω και ψάχνε να βρει γαμπρό, χωρίς να το ξέρω εγώ, μάνα μου να σε χαρώ. Με είδε κάτω στο Πειραιά, στο Τσελέπι με παρέα, κι από τότε μ' αγαπά και μου στέλνει και λεφτά. Με κάνει βασιλιά πέρα εκεί στην Αραβιά, κι όλα αμεθύστα τα έχω εγώ, μάνα μου να σε χαρώ. 18 βαγόνια λίρες, κοκαίνες και ταμίρες, κάθε είδους αργυλέ με διαμάντι όλο του μπλε. Θα μου πάρει μπαγλαμά, φίλτιση και μάλαμα, κι ό,τι άλλο θέλω εγώ, μάνα μου να σε χαρώ. 500 δερβισάδες θα μας πιάνουν τους λουλάδες, να φουμάρουμε γλυκά στο χρυσό μας το νοτά.
Renbetika musika ezagutzen hasi gara bilduma laukoitz honetatik, eta horren bigarren diskotik beste emaitza bat entzungo dugu, Pedro.
Bai, lehen esan dugu bi eskola egon ziren renbetika mundu horretan,
ekialdekoa,
eta bigarrena sortu zen Atenasen bertan, eta kasu honetan musikariak greziakoak ziren, eta Grezian jaiotakoak edo Greziako uhartetan. Eurek hartu zuten renbetika musika, besteek ekarri zutena, eta hortik nolabait aldaketa batzuk egin zituzten. Musika tresnei begire, eurek, bigarren eskolako hauek, sortu zuten musika tresna gaur mundu osoan, edo Europa osoan, gutxienez folk munduan zabaldu zen musika tresna buzuki. Irlandakoek izin ziren errudunak, komatxoen artean errudunak, ze oso musika tresna polita da. Lehenengokoak Irlandako musikari batzuk izan ziren, konturatu zirela mandolinagaz lotuta zegoen, mandolina erabiltzen zen Irlandako musikan, ez da musika tresna tradizional Irlandan bez, italiakoa da, baina erabiltzen zen aspalditik, eta Irlandako batez be Andy Irvine eta Johnny Moynihan eta Donald Lani be bai, hurak izin ziren sortu zirenak, eta hortik urte gitxitan bi hamarkadetan zabaldu da asko Euskal Herrian
badago.
Bai, Vicente Martinez jotzen dago, eta hiru truku diskoetan dau mandolina eta buzuki. Ba, buzuki da musika tresna zahar bat, jatorriz tambura, Bizantzio imperioko musika tresna nagusia tambura, eta tambura horretatik modernoa buzuki dugu. Eta Marcos Van Bakaris, orain entzungo dugun kantaria, musikagile eta buzuki jolea, izin zan erregea, renbetikarena. Esaten dute, renbetikaren zera neurtzen da Van Bakarisen artea neurrilez, ezta. Marcos Van Bakaris bitxie da dana mundu honetan, renbetika mundu honetan, ze Marcos Van Bakaris katolikoa zan. Agian katoliko bakarrak Grezian ziren, justu irla batean, ez nero goberatzen izena, baina irla hori azken finean Bizantzioko zera momentuen bat zisma bat dago, eta katolikoak alde batetik eta bestetik ekialdeko kristauak edo ortodoksoak, baina franziskanoak be leku guztietan dauz. Franziskanoek bazuten irla bat Egeon, eta mantendu egin zuten irla hori, horrezeratik katolikoak mantendu ziren irla horretakoak, eta Marco Van Bakaris hil zan oso pobrea, zapatorik be oinuzik zebien bere uartean, eta hortik mugitu zan, hainbeste greziar mugitu ziren moduan, azken finean ezer ez zutelako, eta lanen bila edo etorkizun baten bila mugitu zan El Pireora, eta Marcos Van Bakaris bihurtu zan El Pireon eta Atenasen renbetikaren erregea. Gainera urte asko bizi zan, 1972an izan Marco Van Bakaris. Entzungo dugu kantu bat, garai hartakoa, garai legendario hartakoa, Van Bakarisena. Marcos Van Bakaris hemen daukagu kantari handi bategaz, Rita Abdaxi, renbetika kantari handi bategaz.
corazón la separó. Ya se na epalepsa, está por esto jalo.
Manca chafi ni sagapo. Ποτέ δεν μετανιώνω, γιατί με σένα έχω τ' αλγά και μέρα νύχτα νιώνω. Γεια σου, τρίμη με τη φύσα σου.
Σε κατάφερα σκληρά να μ' αγαπήσεις. Κάπου με μάγκας και ταΐς και ζωρικός δερμίσεις.
Bueno, renbetika musika jorratzen ari gara, eta Pedrok mikrofonoak itzalita daudenez, esan digunaren arabera, 1936, ba, militarrek hartzen dute boterea Grezian, eta debekatu egiten dute renbetika.
Bai, Metaxa generala izin zan burue, matzinada horren burue, matzinada edo, bueno, ba, generaren zera, kup detat, eta horren ostean, bai, renbetika, debekatu zuten berehala, ez renbetika musikari begira, esan nahi dut kantuak, hainbeste kantuak, renbetika garai hartako hainbeste kantuak, esan dugu moduan legez kanpoko gaiak jorratzen, eta horrezagatik egin zuten, baina behar izan zuten denboraren bat, eta kalkulatzen dute urte bat izin zan, 1937 aurrera, esan kantu bat bez grabatu. Horrek ez dago esan nahi musika aurrera jarraitu.
Egiten esan, ezta?
Azkenean renbetika, lehenengoko eskolakoak, ekialdekoak, eurek leku publikoetan jotzen zuten kontzertuak, nolabait. Bigarren eskola hau sortu zena El Pireon eta Atenasen, zera
kalean, leku, ez da gehien bat, ez da, ez,
kalean baino tekedetan esan dugu ziren leku pribatuak, jas erretxekoak, kafetegi estiloko txikerrak, eta bigarren leku garrantzitsua renbetik egiteko presondegiak ziren. hainbeste musikariak sarritan barruan zirelako. Beraz, renbetika debekatu zuten, nik irakurri dute, aiatu zan paranoia hori puntu horretara, buzuki bat bakarrik izatea etxian, debekatuta zegoen, eta kartzelara eroaten zuten horregatik, bai, hilabete bat, edo denboraren bat. Musika mantendu zan, baina esan dudan moduan, bueno, batzuek esaten dute be, debekapen hori ailegatu zenerako, 1936, renbetika estilo bera berantza zegoen kontua. Geratu zan nola bai geto batian, baina oso kontestu itxita batian. Ez dago argi, kontua da, laster 1941 naziek inbaditu zuten naziek eta italiakoek inbaditu zuten Grezia, Atenas hartu zuten, eta gerra bukatura arte 1945 esan errenbetika eskantu edozein motako bez grabatu Atenaseko estudioetan itxita egon ziren. Marcos Vambakaris, orain esan dugun musikaria, egon zan ela mugimenduan, partidu alderdi komunista, Greziako alderdi komunistan gerrilleruekin, eta eurek be debekatu zioten berari renbetika egitea, ezaben
alderdikide.
Bai, esaten zuen lumpenenko kontua zala eta esan zera langileen musika izan behar zana. Beraz, Marko Van Bakariz be gerrien zegoenean ezin izan zuen kantatu bere zera, baina gero bai, 46an hasi izan berriro grabatzen, hemen dauz grabazioa 46koak eta 7koak be bai. Eta gero, hortik gitxire be, berriro zentsura sartu zuten ezain gogorra, baina geroago, bai, azkenengo, zera, Greziako diktadura izin zan,
koronelen diktadura,
bai, bai koronelen diktaduran guztiz debekatuta egon zan renbetika, guztiz debekatuta egon ziren, edo zein kantu ezate baterako jazizaren alde, hainbeste kantua renbetikakoak ziren moduan. Eta hori da renbetikare zera, historia gutxi gora bera, gaur egun renbetika oso garrantzitsua da gaurko Greziako kantarietan, baina bueno, ez da renbetika baizik eta horren oihartzuna gaur egun. Bueno, entzuko dugu beste kantu bat Van Bakarizena, oso kantu ederra, older renbetes in the world, hau da munduko renbete guztiak.
Baitugu, minututxo batzok azken kantu bat entzuteko. Pedro, aukera zazu bat ona, renbetikaren adierazgarri eta ezaugarri guztiak dituena.
Bai, bendokagu bilduma hori, laudiskoko bilduma hori, renbetika, Greek music from the underground, lurpeko bai. Greziako musika, bai. Bueno, bai, sarritan idazlek, konparatu dute renbetika beste herriko bi musika estiloekin, flamenkoarekin eta bluesarekin. Ez da,
musikari begire. Sorreraren aldetik, ez da nola sortu
bai,
diren edo.
tonu kantuetan, ez tonu musikala, baizik eta tonu espirituala hainbeste kantuetan, eta bar bai, eta nahiko lotuta dauz. Bai, esan duzu kantu adierazgarri bat, bai, zanguratzue mundu honetan, eta hause izin bat, hemen Janis Joanidis eta Manolis Karapieris dugu artistak, eta Renbetika kantu honetan ikusten da mundu hori, Those Cops, itxulpen egin gerez ez, Those Cops Who Were Here Just Now, kantu honetan titulua da, bai, polizia bi hauek bertan egon dire orain gitzi, eta kantu honetan kontatzen dute, da taberna batean dauz, eta ailegatzen dire bi pertsona, euren atzean dabil polizia, eta berria emoten diete, justu egon direla, baina joan direla, hause da kantua.
Ya su mano Sabnioti Buzuksi mana tutti basi pur tanto rapre tutti basi pur tanto rapre tutti basi pur tanto rawa tutti rebus te giawarra tutti rebus te giawarra. Sorry.
Azkenean aztia izan dugu, Renbetika berriro gogoratzeko, ezagutzeko, lehenengo zentzun duzuenok lagunok. Amaitu ditugu, gaurko lanak, baina gogorazen zuen, datorren astean, egun berean eta ordu berean, soinu gela hau guztiontzat zabalik egongo dela. Eta bertan, ba, mai bete disko eta apal bete disko, eta dintan musika ona.
Somebody help me get out of Louisiana. Help me get to Houston town. There are some folks who care.